Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.
Frú forseti, það er alveg rétt hjá hæstvirtum forseta að það var tekið það ákvörðun upphafi fundar að hægt var að funda hér fram eftir degi og inn í, fram á kvöld en það er óhjákvæmilegt samt sem áður að hæstvirtur forseti gefi núna ákvæmari upplýsingar þetta og morgun fyrsti desember og ég held að skipti verulegu máli fyrir okkur að vita hversu lengi hæstvirtur forseti hyggst halda þessu áfram og þá langar mig líka til þess að fara fram að það við hæstvirtan forseta að formenn þingflokka hittist núna fljótlega til þess að ræða það hversu lengi skuli framhalda. Þetta hefur nú gengið í marga daga þannig að háttvirtir alþingismenn hafa nú með engum móti geta skipulagt tíma sinn hvort sem er verkefni sem eru þessum sali eða þau sem eru brýn verkefni sem eru ennþá inn í nefndum. Ég tek sem dæmi inn í háttvirtir fjárlaga nefnd að það kannski ekki taka fram. Það eru nokkuð þungmál sem háttvirtir þingmenn þurfa að sinna. Þannig ég hvet hæstvirtan að forseta til þess að reyna nú að koma einhverju skikki á þetta þinghald. Þannig að fá upplýsingar um það hversu lengi verður hér í kvöld.
Þá tökum